sabahınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunda Xəbər Ətər proqramı ikinci saatdə işini davam etdirir.
Hər vaxtınız xeyir olsun. Artıq saat 9-dur. Bu səhər sizə dünyada baş verənlərdən biz xəbər çatdıracağıq. Ülviyyə Səzadə
və mən Şahnaz Bəylərqızı. Əvvəlcə hava haqqında məlumatı çatdıraq. Sinoptiklər deyirlər ki, bu mayın 9-unda Bakıda gündüz yağış yağacaq. Artıq indi yağış yağmağa başlayıb. Havanın temperaturu isə ötən günlərlə müqayisədə aşağı düşəcək. 15-17 dərəcə isti olacaq paytaxtda.
Sinoptiklər bu günə rayonlara da yağış deyiblər. Temperatur bölgələrdə də bu gündən aşağı düşməyə başlayacaq. Saatın baş xəbərləri. Bugün Sovet ordusunun faşist Almaniyası üzərində qələbəsindən 63 il keçir. Bugün Azərbaycanda rəsmi iş günü deyil.
Saakashvili deyib ki, Rusiya ilə Gürcüstanın müharibə qorxusu hələ də yüksəkdir.
BMT bildirib ki, Myanmadakı qasırğa 1.5 milyona qədər adamın həyatına ciddi təsir göstərib. Əgər yardım vaxtında çatmasa, faciənin miqyası daha da böyüyəcək.
İraq rəsmiləri deyirlər ki, Əl-Qaidanın İraq liderini Əbu Əyyub Əl-Məsrini tutublar.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Siz bizə Bakıda 101.7 FM-də qulaq asırsınız. Rayonlarda bizi AM 15.30, 12.96 tezliklərində səhər 8-də dinləmək mümkündür. Hazırda bizi bütün dünyada Azadlıq Radiosu.az saytında dinləmək olar. İndi xəbərlər. Bugün Sovet ordusunun faşist Almaniyası üzərindəki qələbəsindən 63 il keçir. Mayın 9-u Azərbaycanda da qələbə günü kimi qeyd olunur. Bugün rəsmi iş günü deyil. 1941-45-ci illərdə Bakı cəbhəyə 75 milyon ton neft yanacağı göndərib. Benzin və sütkü yağlarına olan tələbatın 75-90%-ını məhz Bakı ödəyib. Həmin dövrdə Azərbaycanın 3 milyon yarım əhalisindən 600 mindən çoxu cəbhəyə gedib. Gedənlərdən təqribən yarısı döyüşdən qayıtmayıb. Birazdan Reystaq qalasına bayraq sancmış Azərbaycanlı müharibə veteranı ilə söhbətə qulaq asa biləcəksiniz.
Moskvada da bugün qələbə günü münasibəti ilə parad keçiriləcək. Təzə prezident Dmitri Medvedev nitq söyləyəcək. Rusiya hökuməti istəyir ki, Sovet dövründəki ənənəni bərpa eləsin. Bu ildən 9 may günü qırmızı meydana yenə də ağır texnika gətiriləcək.
Xəbərlərimiz davam edir. Mikhail Saakashvili deyib ki, Rusiya ilə Gürcüstanın müharibə qorxusu hələ də yüksəkdir. Gürcüstan prezidentinin belə dediyini Rusiya xəbər agentlikləri yayıblar. Moskva dünən yenə xəbərdarlıq edib ki, Gürcüstan Abxaziyada hərbi cəhətdən möhkəmlənsə, onlar da Abxaziyaya əlavə əsgər göndərəcəklər. Rus xəbər agentlikləri yazırlar ki, Abxaziya Gürcüstanın bir kəşfiyyat təyyarəsini də vurub.
BMT deyir ki, Myanmardakı qasırğa 1.5 milyona qədər adamın həyatına ciddi təsir göstərib. BMT baş katibinin müavini John Holmes deyib ki, əgər Myanmaya yardım vaxtında çatmasa, faciənin həcmi bir az da böyüyəcək. Artıq Myanmara 4 BMT təyyarəsi yardım gətirib. Qasırğadan sonra bu keçən 6 gündə yardım gətirən BMT təyyarələrinə ölkəyə inməyə icazə vermirdilər. Myanmarda cəmi bir neçə xarici yardım işçisi var. Hərbi hakimiyyət yalnız onlara viza verib. BMT bundan qabaq demişdi ki, Myanmarda qasırğada ölənlərin sayı xeyli arta bilər, 100 min nəfərə çata bilər.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Rusiya İrana qarşı beynəlxalq iqtisadi sanksiyalara qoşulub. Bu fərmanı Vladimir Putin prezidentlikdən getməmişdən qabaq verib. BMT Təhlükəsizlik Şurasının mart ayındakı qərarına görə İrana 3-cü sanksiya dalğası tətbiq olunur. Rusiya prezidentinin fərmanına görə isə bir sıra İran təşkilatlarının, şirkətlərinin və fərdlərinin maliyyə köçürmələrinə qadağa qoyulacaq, qadağan həmçinin bəzi fərdlərin Rusiya ərazisində səyahətinə dair ediləcək.
İraq rəsmiləri deyirlər ki, Əl-Qaidənin İraq liderini Əbu Əyyub Əl-Məsrini tutublar. Daxili İşlər Naziri deyib ki, Mosulda əməliyyat keçiriblər, Əl-Məsrini də orada tutublar. Amerika ordusu deyib ki, hələ ki bu məlumatı yoxlayırlar. Əl-Məsri 2006-cı ildən Əl-Qaidənin İraq qanadına rəhbərlik eləyir, o Əl-Zərqavidən sonra hakimiyyətə gəlib.
Və öz qızını 24 il zirzəmidə saxlamış, qızından 7 uşağı olan Avstriyalının işinə bugün məhkəmədə baxacaqlar. Bugün məhkəmə qərar verməlidir ki, istintaqın vaxtı bitəndən sonra Josef Fritz təzirxanada qalacaq ya yox. Avstriyalı Josef Fritzin 73 yaşı var. Özü etiraf edib ki, qızı Elizabetin 18 yaşı olanda onu zorlayıb öz evinin zirzəmisində gizlədib. Onların 7 uşağı olub. Tez sübut edib ki, uşaqlardan 6-sının atası Josefdə. Elizabetin indi 42 yaşı var. Hadisənin üstü bir müddət əvvəl açılıb. Uşaqlardan biri xəstələnibmiş deyə ata məcbur olub ana və uşağı həkimə aparıb.
Beyrutda İranın dəstəklədiyi Hezbollah tərəfdarları ilə sünnilər arasında atışma 2 gündür ki, davam edir. Dünə də Livan paytaxtında bir sıra partlayışlar olub. Bundan qabaq Hezbollahın lideri Həsən Nəsrullah demişdi ki, onun təşkilatı istənilən hücuma zor gücü ilə cavab verəcək.
Son məlumata görə artıq Hizbullah bu məlumatla bağlı açıqlama verib bildirib ki, Beyrutə hücumlarının arxasında onlar dayanmırlar.
Bu saat olan xəbərləri çatdırdıq sizə. Növbəti xəbər buraxılışımız Bakı vaxtı ilə saat 10 tamamda olacaq. Hələlik isə Xəbər Ətər proqramı davam edir.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Dərsdə müəllimə sual verdi, mən səhv dedim sualı. Mənim qayıtdı ki, pazor. Mən deyirəm ki, pazor oldum mən. Sonra da mən bildim ki, bu pazor diqqət deməkmiş. Bu taxtaları mən xüsusi tikinti materialı olan dükandan almışam. Ki, bugünkü tonqal üçün. Yəni, burada küçədə gedir, ağac qırıqları yıx, belə şey yox.
O dövlətə ki, bizi sıxırlar. Azad sözümüzü deməyə imkan vermirlər də. Hələ başda dövlətdə fəhlə robasını daşımaq ondan 1000 dəfə şərəflidir.
Bura gələndən sonra elə bir daha, elə bir vətənpərvərlik oyanır adamda. Mən ümidlə yaşayıram ki, bir vaxt gələcək, mən köçəcəm, təzdən qayıdacam doğma yurduma.
Hər 5-ci gün axşam saat 9:25 qalmış Azadlıq Radiosunda həm yerlilərin görüş vaxtıdır. Xaricdə yaşayan azərbaycanlılar haqqında həm yerli verilişində.
Победы, как он был от нас далек, как в костре потухшем таял уголек. Были версты, обгорелые в пыли, этот день мы приближали, как могли. Этот день победы порохом пропах, это праздник.
Yazılsın tarixə bir qızıl xətlə 45-ci ilin 9 may günü Səməd Vurğun Azərbaycan şairi 63 il əvvəl Sovet ordusunun, Sovet qoşunlarının faşizm üzərində qələbəsi münasibətilə yazmışdı bu şeiri 2-ci Dünya Müharibəsi başa çatanda. Bugün həmin gündən, qələbə günündən 63 il keçir. Zaman keçdikcə bu müharibəyə, 2-ci Dünya Müharibəsinə baxışlar da dəyişir, amma dəyişməyən həqiqətlər də var. 20-ci əsrdə bəşəriyyətin ən böyük qələbəsi deyək ki, milyonlarla insan həyatına son qoyan faşizm üzərində qələbə idi. Azərbaycan bu sahədə, bu sahədən öz səhifələri olan ölkədir. Bayaq xəbərlərdə dedik ki, neftlə yardım edib Sovet ölkəsinə, Sovet qoşunlarına, eyni zamanda 600 min azərbaycanlı əsgər döyüşüb, onlardan təxminən yarısı 300 minə qədəri elə müharibədən qayıtmayıb. Və onların arasında Sovet İttifaqı qəhrəmanları da var, onlardan bəziləri düz Reyxstaqa qədər gediblər, bayraq sancıblar, azərbaycanlı kimi adlarını həmin gün ora həkk ediblər. Onlardan biri ilə Ülviyə Əsədzadə düz bir il əvvəl söhbət eləmiş. Ülviyə, həmin adamı necə tapmışsın, harada yaşayır o?
Gəncədən tapmışdıq biz Həsən müəllimi, Reyxstaq qalasına şəxsən özü gedib çatıb, ora bayraq sancıb və bizlə özü həmin o günün xatirələrini bölüşəcək, reportaja qulaq asaq. Daha sonra bugün hansı tədbirlər gözlənir, o haqda danışacaq.
Qabaq cəbhədəydik, bizim hamısını gözümüzdən görürdük. İki gün bütün briqada şənlik elədi, o cümlədən də mən.
Veteran Həsən Rəhimov deyir ki, həmin gün sevinci 1-5 imiş. Zarafat deyil, Berlinə qədər gedib çıxıbmış. Reyxstaq qalasının alınması uğrunda döyüşlərdə özü də iştirak eləyibmiş.
May ayının içində Reyxstaq qalası alındı. Demək o zadın olan batçılarının oturduqları deyir. O vaxtı Reyxstağa bütün ova gedənlər hamısı cəhd edirdi ki, içəri daxil olsun. Mən də girdim, hətta o Reyxstağın divarına bir neçə yerini adını, familiyamı yazdım. Toplar ateş edildi, dünya qarışdı bizdini.
Beləcə, Sovet İttifaqı faşist Almaniyası üzərində qələbəsini çaldı. Amma qələbə Azərbaycana da bağı başı oturmuşdu. Dava başlayan günlərdə ölkədə kütləvi səfərbərlik elan elədilər. 18 yaşından 49 yaşına kimi vətəndaşları apardılar müharibəyə. Azərbaycandan gedən döyüşçülərin 300 mini geri qayıtmadı. Təxminən elə bir o qədər də adam yaralandı. Azərbaycanlılar müharibənin ilk zərbələri ilə üzləşdilər. SSR-nin qərb cəbhəsinin son sərhəd nöqtəsində, Pres qalasında ilk döyüş əməliyyatlarında iştirak elədilər. Moskva döyüşündən tutmuş Leningrad, Kiyev, Stalingrad, Ukrayna, Belarusiya, Baltikyanı respublikalar uğrunda olan döyüşlərin hamısında iştirak elədilər. Bakı neftinin müharibədə xüsusi payı oldu. Baltik dənizindən Qara dənizə qədər uzanan cəbhənin tələb elədiyi bütün benzinin 80%-ni, sürtkü yağlarının 90%-ni Bakı təmin edirdi. 40-cı illərdə sizlərdə çıxarılan 33 milyon ton neftin yarısından çoxu, təqribən 24 milyon tonu Azərbaycanın payına düşürdü. Uzun illər SSR neft və qaz sənayesində başçılıq eləmiş Nikolay Baybakov da təsdiq edir ki, SSR-nin neft balansında Azərbaycanın iştirakı olmasaydı, Sovetlər İttifaqının faşizm üzərində qələbəsi sual altında ola bilərdi. Elə Hitlerin də gözü buna görə Bakını tutmuşdu. Almaniyanın 1-ci tank ordusu 42-ci ilin sentyabrında Bakını zəbt eləməli idi. Amma avqustda ordu hissələri Şimali Qafqazda Terek çayının sahilində güclü müqavimətlə üzləşib geri çəkildilər. Azərbaycan müstəqiliyi əldə edəndən sonra bir müddət 9 maya qələbə günü kimi qeyd eləmədi. Amma sonradan həmin gün yenidən bərpa olundu. Bakıda təsadüfən qarşıma çıxan sakinlərin əksəriyyəti deyir ki, qələbəni indi Azərbaycanda əvvəlki təntənə ilə qarşılamırlar.
Təbii ki, yüksək səviyyədə olmalıdır. Çünki bu qələbənin əldə olunması üçün can verən insanlar olub. Bu, böyük bir qələbədir.
İndiki kimi damata ilə əvvəl rüya yoxdur. Qabaq yaşdırın deyir.
İndi bizim öz veteranlarımız olsa da yenə də müharibədə olanları heç vaxt yaddan çıxartmaq lazım deyil.
Azadlıq uğrunda olan bir şəhidlər heç vaxt unudulmur. İstəyir Azərbaycan, istəyir hansısa bir dövlət olsun.
Biz yanında ki, o vaxtda vuruşublar bizimkilər. Onlar da, onlar nə bilirlər ki, belə dağılacaq hökumət.
Bu da Bakı sakinlərinin dedikləri idi.
Bu İlviyyə Əsədzadənin düz bir il əvvəl hazırladığı reportajı idi. Bizim söhbətimiz də davam edir bu mövzuda. Biz saat 8-də danışmışdıq, demək, Müharibə Veteranları Şurasının sədri əvəzi Ərəfsət Baxışovla. Gəlin həmiz o söhbətdən bəzi məqamları yenidən dinləyək. Sabahınız xeyir olsun, Ərəfsət mənim.
Sabahınız xeyir.
Bayramınız da mübarək olsun.
Çox sağ ol, siz də təbrik edirəm.
Sağ olun. Ərəfsət mənim, nə yiyəcək bugün veteranlar?
Əvvəla bugün sizi və sizin şəxsinizdə misilsiz qəhrəmanlıq nümunələri göstərmiş veteranlarımızı 1941-1945-ci illər müharibəsində tarixi qələbənin 63-cü il dönümü münasibəti ilə səmimi qəlbdən təbrik edirəm. Bugün bütün Respublikanın bütün şəhər və kəndlərində böyük tədbirlər keçirilir. Bugün biz gözləyirik ki, iki dəfə Sovet İttifaqı qəhrəmanı Həzi Aslanovun məzarı önündə veteranlarımız toplaşaraq həlak olan veteranlarımızın xatirəsini yad edəcəklər.
Ərəfsət müəllim, bugünlərdə dövlət başçısı müharibə iştirakçılarına bir dəfəlik yardımla bağlı sərəncam verdi. Necə qiymətləndirirsiniz belə sərəncamları və bir də ümumiyyətlə hökumətdən bu bayram gündə hansısa bir gözləntiniz, istəyiniz varmı?
Müharibə iştirakçılarının dövlət qayğısı gün və gün artırır. Prezidentimizin fərmanı ilə Böyük Vətən Müharibəsi veteranlarına
150 manat.
150 manat müharibədə həlak olanların həyat yoldaşlarına, daha doğrusu arvadlarına 100 manat təqaüd verilir. Bugün biz xalqın bütün qəhrəmanlarının ağır müharibə illərində vətənin azadlığı, onun işıqlı və müstəqil gələcəyi yolunda özlərini fəda edənlərin nurlu xatirəsini yad edirik.
Ərəfsət müəllim, nə qədər müharibə veteranı qalıb indi Azərbaycanda?
Bu saat müharibə veteranlarının miqdarı 12.500 nəfər müharibə veteranı, daha doğrusu iştirakçısı. Müharibə veteranı söhbəti biraz genişdir. Təxminən 40.000-dən artıq müharibə veteranı vardır.
İkinci Dünya Müharibəsi veteranı deməkdir.
İkinci Dünya Müharibəsinin veteranları, bəli. 40.000-dən artıq.
Azərbaycanlı.
Onlardan bir avasta döyüşlərdə iştirak edən isə 12.500 nəfərdir.
İndi 12.500 nəfər Azərbaycanda döyüşdə döyüşün şahidi olmuş adam var.
Bəli, bəli.
Aha. Minnətdarıq sizə. Çox sağ olun, Ərəfsət müəllim.
Salamat olun.
Bir daha bayramınız mübarək.
Çox sağ olun. Mən də sizi təbrik edirəm.
Demək, bu Veteranlar Şurasının sədr əvəzi Əlövsət Baxışov idi, saat 8-də ondan söhbət eləmişdik və bir məlumatla dəqiqləşdirmişdik biz Əlövsət müəllimlə, deyir ki, Azərbaycanda 134 Sovet İttifaqı qəhrəmanı olsa da indi onlardan heç biri sağ deyil, hamısı ölüb dünyasını dəyişib.
600 minən artıq Azərbaycanlı faşizmə qarşı vuruşduğu dövrdə cəbhələrdə əsir düşən Azərbaycanlılardan Almaniya legionerlər yaradırdı. Tarixçi alim Nəsiman Yaqublu deyir ki, həmin vaxtlar faşist Almaniyası əsirlərin çoxunu güllələdiyindən Azərbaycan Demokratik Respublikasının banisi, həmin vaxt Azərbaycan Milli Komitəsinin başqanı olan Məmməd Əmir Rəsulzadə Azərbaycanlı əsirləri qorumaq üçün legionerlərin yaradılmasında fəal iştirak etməyə başladı. Komitənin əsas vəzifəsi əsir düşərgələrinə gedib onları Almaniyanın müxtəlif şəhərlərinə yerləşdirməkdən ibarət idi.
Rəsulzadə də çoxlu sayda Azərbaycanlı əsirin xilas olmasında fəallıq göstərirdi. 43-cü ilin avqust ayına qədər o Milli Komitənin sədri kimi Almaniyada qalıb fəaliyyət göstərdi və Azərbaycanlı əsirləri xilas etdi. Nəsiman Yaqublu deyir, həmin legionerlərdən biri də Balabay Ağadadaşovdur. O deyir ki, 41-ci ildə müharibəyə yollanıb, bir il Sevastopol uğrunda döyüşsə də Sovet əskəri kimi sonra əsir düşüb və o da legionerlərə qoşulub.
Legionerin dediklərini öz dilindən eşidək.
Komandirimiz vardı, öz generalımız vardı, Azərbaycanlı, öz mahnımız vardı, Stravoy mahni. Samaliyotlar qalxar göyə, zombalar patlar. Az az olsun Azərbaycan, Azərbaycan. Bunu da oxutdurardılar bizə. Bax, belə kimi şeylər vardı burada. Ancaq Azərbaycan da qüvvəmiz vardı. Bu da deyilənə görə Məmməd Əmin qüvvəsi ilə olub. Məmməd Əminin sahəsində bizə almanlar qeyri-millətlərdən çox hörmət eləyirdilər. Bütün hüququmuzu vermişdilər öz bizə. Fransada Roder şəhərində idik. Eşitdik ki, qonaqlar gəlib. Bayram münasibəti ilə 19 mart. Onlar 3300 legionerə bayram sovqatı gətirmişdilər. Plov verdilər bayram günü. Acaba Məmməd Əminlə mən belə cəsarət eləmirdim danışım.
Bu Balabəy Ağadadaşov idi. Legionerlərdən biri 1943-cü ildə Məmməd Əmin Rəsulzadənin azərbaycanlılara əmri oldu. Həmin əmrə görə azərbaycanlılar başqa millətlərə qarşı vuruşmamalı idilər. Bundan sonra alman generallarının azərbaycanlılara münasibəti dəyişir. Legionerlər hərəsi bir ölkəyə dağılır. Balabəy Ağadadaşov radiomuza deyib ki, müharibənin sonlarına yaxın o Fransanın Lyon şəhərində yaşayıb, 45-ci ilin oktyabr ayında isə artıq Azərbaycana qayıdır.
O deyir ki, uzun illər müharibəni iki cür qeyd edib, qələbə gününü iki cür həm legioner kimi bunu gizli saxlayıb, həm də müharibə veteranı kimi onun indi ordenləri döyüşlə, orden medalları da var bundan bağlı. Zamanla bu legioneri, zaman keçdikcə amma legionerlərə münasibət də dəyişmir. Kimi münasibət var, kimi deyir ki, onlar müstəqillik uğrunda, Azərbaycanın müstəqilliyi uğrunda döyüşüblər, kimi də onları hələ də vətən xaini kimi qiymətləndirir. Hər halda hər an öz həqiqəsi var və biz də buna bir mənalı qiymət verə bilmərik.
Filmdən parçanı dinləyək, daha sonra yenidən efirdə olacaq.
Dağlı deyirlər gedərəm dağlıya, ol mənə dilbər gedərəm dağlıya. Dağlı deyirlər gedərəm dağlıya, ol mənə dilbər gedərəm dağlıya. Dur nə kimi qatarından qalmışsan, qərib-qərib min xəyala dalmışsan. Makedonu dərdə qəmə salmışsan, Makedonu dərdə qəmə salmışsan. Çağır deyirlər gedərəm dağlıya, ol mənə dilbər gedərəm dağlıya. Çağır deyirlər gedərəm dağlıya, ol mənə dilbər gedərəm dağlıya. Çağır deyirlər gedərəm dağlıya, ol mənə dilbər gedərəm dağlıya. Qəm eləmə tut yuxarı başını, at Bakıda qəribliyin daşını. Pişirərik itlərin də aşını, çağır deyirlər gedərəm dağlıya. Ol mənə dilbər gedərəm dağlıya. Çağır deyirlər gedərəm dağlıya, ol mənə dilbər gedərəm dağlıya.
Əzətlərəm. Bizim Cəviş müəllimdən fraqmenti dinlədi, daha doğrusu səslənməni dinlədi. Verilişimiz davam edir. Birazdan səhər qəzetlərinin icmalını eşidəcəksiniz. Erməni işğal altında qalan Şuşada 2000 palıd ağacını ermənilər kəsiblər. Bu barədə məlumatı Azərbaycanın Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi yayıb. Elanlardan sonra qəzetlərin icmalı olacaq.
14-14-14 Fikirlərinizə görə təqib olmursunuz?
Sırf dindar olduğum üçün qatı ateistlər tərəfindən bəzən mənfi münasibətlər olur.
Təhsildən narazısınız?
Ağ vərəqlər insanlara paylanmışıq ki, ölkən təhsil qanunu yoxdur.
60-80-ci illərdə olan strategiya indi təhsildə davam etdirilir.
Peşəsindən,
dinindən,
əqidəsindən asılı olmayaraq.
Bütün gənclər.
Sən.
Mən.
O. Biz. Hamınız məkanımıza dəvətlisiniz. Efirimizə qonaq gəlin. 14-24-dən gənclərin dünyasına keçin.
14-24 gənclər proqramına siz xəbər ətərdən dərhal sonra 10-25 dəqiqə qalmış qulaq asa bilərsiniz.
Hələlik saat 10-a 20 dəqiqə işləyir. Siz Azadlıq Radiosunun efirində səhər verilişini xəbər ətəri dinləyirsiniz. Bizim verilişimiz səhər saat 8-də öz işinə başlayır. Düz saat 10-a qədər 101.7 FM-də efirdə olur. Şuşanın işğalından 16-cı il dönümü alınıb dünən. Deməli, Azərbaycanın ictimai təşkilatları, Şuşa şəhər icra hakimiyyətinin nümayəndələri dünən Şəhidlər xiyabanında olublar Bakıda və deməli, abidə kompleksinin önünə, məşəl kompleksinin önünə əkli qoyublar. Deməli, Azərbaycan icmasının rəhbəri, Dağlıq Qarabağın Azərbaycan icmasının rəhbəri Nizami Bəhmənov deyib ki, Şuşa siyasi çəkişmələrin qurbanı olub. O bildirib ki, Şuşanın müdafiəsi zamanı 480 nəfər həlak olub, 1860 nəfər isə yaralanıb. Stat, biz Şuşaya heç kimin vasitəçiliyi ilə deyil, Azərbaycan ordusunun hərbi əməliyyatlarından sonra bir dəfəlik qayıdacaq deyib Nizami Bəhmənov. Dünən Ekologiya Nazirliyi belə bir məlumat yayıb ki, Şuşada 2000 palıd ağacı doğranaraq daşınıb. Şuşanın Haça yolu adlanan sahəsində deməli, uzun illər əkilərək becərilmiş 2000 palıd ağacını ermənilər doğrayıb daşıyıblar. Ekologiya Təbii Sərvətlər Nazirliyi məlumat yayıb ki, deməli, xeyli ərazi, meşələr, üzlük daş olan daş yatağı ehtiyatları 397 min kub metr olan kərpiç, kirəmir istehsalına yararlı Keçəldağ, kil yatağı və s. ərazilər var Şuşada və hal-hazırda Şuşanın meşələri üçün xüsusi problem var. Ermənilər həmin ağaçları doğrayıb daşıyırlar.
Və Azadlıq qəzeti yazır ki, seçkinin taleyi həll edildi. Hakimiyyət seçki məcəlləsini daha da mürtəciləşdirdi. Qəzet Millət Vəkili Müsavat Deputat Qrupunun üzvü və Pəna Hüseynə istinadən yazır ki, qanun layihəsi dünən deputatlara paylanıb və ümumi şəkildə o da bu sənədlə tanış olub, amma elə ilk baxışdan görünür ki, bu mövcud qanunvericilikdən də mürtəci xarakter daşıyır, deyib Pəna Hüseyn. Yəni, seçki kampaniyası 120 gündən 60 günə, seçki təşviqatına ayrılan müddət isə 20 günə endirilib. Namizədlərin qeydiyyatının ləğv edilməsi üçün qaydalar daha da sərtləşdirilib. Xüsusən, burada diqqəti cəlb edən odur ki, nəinki həmin müddətdə haqqında məhkəmə hökmü olan, eyni zamanda inzibati qaydada cəzalandırılmış namizədlərin də namizədliyi ləğv edilə bilər. Bundan əlavə, kütləvi informasiya vasitələrində seçki təbliğatı da qadağan olunub. Televiziyalarda pullu təşviqatın MSK tərəfindən tənzimlənməsi daha da sərtləşdirilib. Ümumiyyətlə, bir çox məsələlər var ki, burada ifadədən danışmaq mümkün deyil. Beləliklə, biz hazırda mövcud olan seçki məcəlləsindən də mürtəci olan bir məcəllə ilə seçkiyə gedirik. Pəna Hüseyn deyib bunu Azadlıq qəzetinə müsahibəsində və deyib ki, indidən seçkinin legitim sayılmaması barədə siyasi bir qərarın qəbul edilməsi də gözləniləndir.
Aqil Xəlil jurnalist bildirib ki, artıq bundan sonra ev şəraitində işini davam elətdirəcək, işə getməmək qərarına gəlib, çünki ona qarşı təziklər var. Deməli, Aqil deyib ki, mayın 7-sində jurnalistə yenə mobil telefonla deməli, tez-tez arasa zəng eləyən bir şəxs müşahidə edib onu güdüb, belə demək olarsa, daha sonra bir nəfər onu deməli, 28 may stansiyasında metroda qatarın altını itələmək istəyib, amma Aqil onun kim olduğunu görməyib. Deməli, müvəqqəti yaşadığı evdə Papayın küçəsi evə dönərkən arxadan iki nəfər qolundan yapışaraq geri çəkmək istəyib. Onu aqildir ki, artıq aydın görünür ki, ona qarşı təziklər var. Mən başa düşürəm ki, bununla prokurorluq və MTN hamıyı göstərmək istəyir ki, onlar öz əməkdaşlarını ələ verməyəcəklər və buna görə mənə təziqi davam elətdirirlər. Aqil Xəlil bunu Turan informasiya agentliyinə müsahibəsində deyib. Aqil Xəlilə iki dəfə hücum olub, bir dəfə onu bıçaqlayıblar, bir dəfə də döyüblər. Zeytun bağında döyüblər. Aqildir ki, buna hücumlar yazıları ilə bağlıdır.
Amma hüquq mühafizə orqanları bunun yazıları ilə bağlı olmadığını bildirirlər. Sərhədsiz Reportyorlar Təşkilatı bu arada demək ki, prezidentin icra aparatının rəhbəri Ramiz Mehdiyevə cavab verib. Ramiz Mehdiyev mayın 7-sində demişdi ki, Azərbaycanda jurnalistlər yazılarına görə yox, cinayət əməllərinə görə həbs olunublar. Sərhədsiz Reportyorlar Təşkilatının Azərbaycanda jurnalistikanın vəziyyətinə aid hesabatını şərh edən Mehdiyev bu məlumatı əsassız adlandırmışdı. Sərhədsiz reportyorlar isə Mehdiyevin çıxışını qəbul olunmaz hesab eləyib, təşkilatın hesabatları faktlara əsaslanır. Azərbaycanda 3 jurnalist məhz bu hökuməti tənqid etdiyinə görə həbsdədir. Təşkilat yenidən bunu deyir. Və Azadlıq qəzetinə müraciət edir. Burada yazırlar ki, Azərbaycandan Avropa Məhkəməsinə şikayət axını davam eləməkdədir və deyəsən belə getsə hökumət Avropa Məhkəməsinin cərimələrini ödəmək üçün büdcə layihəsinə yeni bənd əlavə etməli olacaq. Strasburqa ünvanlanan şikayətlərin bir qismi məhkəmə özbaşınalığının qurbanı olan jurnalistlər göndərib.
Belişimiz davam edir. Bugünkü Azərbaycan qəzeti bir neçə prezidentin sərəncamlarını dərc eləyib. Prezident deməli, bundan əvvəl bilirdik ki, Xanlar rayonunun Göygöl rayonu adlandırması haqqında sərəncam vermişdi. Xızı rayonu Xızı qəsəbəsində şəhər statusunun verilməsi haqqında, bir də Əli Bayramının Şirvan şəhəri adlandırması haqqında. İndi bu barədə qanunlar dərc olunub. Bundan başqa, dünən İlham Əliyev, Rusiyanın təzə prezidenti Dmitri Medvedevə məktub yazıb, onu təbrik edib, 41-45-ci il vətən müharibəsində qələbə günü münasibəti ilə Azərbaycan xalqı adından və şəxsən özü adından təbrik edib. Bundan başqa İlham Əliyev həmçinin Vladimir Putinə məktub yazıb və onu deməli Rusiya Federasiyası hökumətinin sədri vəzifəsinə başlaması münasibəti ilə də təbrik edib.
İki məlumatı çatdıraq. Gün səhər qəzetindən Azərbaycanda 400 mindən artıq qanunsuz tikili var. APA Economics-in məlumatına görə bunu daşınmaz əmlakı Dövlət Reyestri Xidmətinin rəisi Arif Qaraşov bildirib. Xidmət rəisinin sözlərinə görə Dünya Bankının maliyyə dəstəyi ilə Azərbaycanda həyata keçirilən daşınmaz əmlakın qeydiyyatı layihəsi çərçivəsində qanunsuz tikililərin siyahısı hazırlanacaq. Bundan sonra həmin məlumat ölkə hökumətinə təqdim olunacaq. Hökumətin qərarı ilə bu tikililərin taleyinə baxıla bilər. Arif Qaraşov onu da vurğulayıb ki, qanunsuz tikililər arasında memarlıq tələblərinə cavab verən müasir standartlara uyğun tikililərin saxlanılması mümkündür. Və bir də bir Almatıda qəzet dərc eləyib, mayın 10-da Bakıda yeni metro vaqonları xəttə buraxılacaq. Metropolitenin rəisi Tağı Əhmədov deyib ki, bu sabah 12:30-da gündüz saatlarında olacaq. Belə.
Və uşaqların üstünə qışqırmayın deyil alimlər, onlar böyüyəndə intihar eləyə bilərlər. Kanada alimləri belə bir qənaətə gəliblər ki, uşaqların üstünə qışqırmaq çox ziyanlıdır. Sən demə daim danlanan insanlar böyüyəndə beyinlərində dəyişikliklər müşahidə olunur, amma bu hamısı deyil. Beyindəki dəyişikliklər insanların hətta xasiyyətini dəyişdirmiş, onları xroniki depressiya, hətta intihara da meylləndirmiş. Amma bu demək deyil ki, uşaqların valideynləri tərəfindən danlananların hamısı gələcəkdə mütləq özünü öldürəcək, amma hər halda bu intihar meyil eləyənlərin arasında danlanan uşaqların sayı çoxdur. Odur ki, alimlər valideynlər diqqətli olmağa növbəti dəfə uşağın üstündə qışqırmazdan əvvəl bir balaca düşünməyə çağırırlar.
Məsələn, onda ki, qışqırmazdan əvvəl fikirləşmək olmur bəzən. Üzünü saxlamaq mümkün olmur, amma yenə də diqqətli olmaq lazımdır.
Uşaqlara qarşı. Verilişimiz davam edir. Keçək saytımıza. Sabah da bayramdır, Bakıda gül bayramıdır. Deməli, təqvimin hansı gününü özünüzə bayram bilirsiniz? Bu sualı biz sizə vermişik.
Demək, 28 mayı bayram bilənlər 83%-dir. 9 mayı bayram bilənlər isə 5%.
5% deyir ki, mayın 10-u bayramdır. 7% deyir ki, bu günlərdən heç birisi onun üçün bayram deyil. 7% pesimist olub bayram eləmir özünə. Azadlıq radiosu nöqtə.az saytında keçir. Bilən forumun sualını soxduq. Forumumuzun sualı belədir ki, təqvimin hansı gününü özünüzə bayram bilirsiniz. Verilişimiz davam edir. Elanlardan sonra yenə buradayıq.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Bir daha sabahınız xeyir olsun. Azadlıq radiosunda xəbərətər programı davam edir.
İki gün... İki gündən sonra analar günü qeyd olunacaq. Məsələ burasındadır ki, söhbət Əfqanistandan gedir. Biz Əfqanistanda ana olmağın necə başa gəlməyini danışacaq. Statistikaya görə doğuş zamanı ölüm hallarının sayına görə Əfqanistan dünyada məhz ikinci yerdədir. Ülkər Akif qızı xəbər verir.
Əfqanistanın şimal şərqindəki Bədəşən əyalətindən olan Şərifə adlı qadının düyə və çörəyə ehtiyacı var ki, bacısı uşaqlarını yedirtsin. Bacısı öləndən sonra onun yetim qalmış 6 uşağı Şərifənin himayəsindədir. Şərifənin bacısı kasıblıq ucbatından körpəsini evdə doğarkən ölüb. Şərifə danışır ki, bacısının imkanı olmayıb ki, kənddən 3 kilometr aralıda yerləşən xəstəxanaya getsin. Bacım doğarkən ölüb. Yetim qalan uşaqlarının heç kim yoxdur ki, onlara baxsın. Mən onların xalasıyam, ona görə də onlara baxmaq məcburiyyətindəyəm. Amma bəzən əlimdən heç nə gəlmir. Burada onların qayğısına qalacaq heç kim yoxdur. Yaxınlıqda nə klinika, nə maşın, nə də düzəməlli yol var. Bacımın doğuş sancıları tutanda biz onu xəstəxanaya apara bilmədik. O bir gün evdə qaldı və sonra dünyasını dəyişdi. Doğuş zamanı ölüm halları Əfqanistan üçün bir bəladır. Statistikaya görə ölkədə hər 8 qadından biri hamiləlik dövründə və ya doğuş zamanı ölür. Məhz bu davamlı statistikaya görə Əfqanistan Əfqanistan dünya üzrə ana olmağın ən çətin məkanı kimi tanınır. Bu göstəriciyə görə Əfqanistanı geridə qoyan yeganə ölkə Nigerdir. Burada da hər 7 qadından birini eyni tale gözləyir. Əfqanistanın Səhiyyə Nazirinin müavini Feyzullah Kakar deyir ki, ana ölümü hazırda nazirliyin ən çox diqqət yetirdiyi məsələdir.
Maternal mortality is...
Əfqanistan ana ölümünə görə dünyada 2-ci yerdədir. Mən bildiyimə görə bu siyahıda 1-ci yerdə Afrika ölkəsidir. Ona görə də biz bu məsələyə çox önəm veririk. Ana ölümünü azaltmaq üçün müəyyən işlər görürük.
So we are doing quite a few things to reduce maternal mortality.
Uşaqları qoruyun qeyri-hökumət təşkilatının məlumatına görə 2006-cı ildə yalnız 14% hamilə qadın təcrübəli tibb personalına müraciət edib. İndi hökumət ümid edir ki, bu göstəricini artırmağa nail olacaq. Hökumət həm də ona ümid eləyir ki, növbəti analar gününü daha çox Əfqanistanlı ana bayram eləyə biləcək.
Ülker Akif qızının söhbətini dinlədik. Doğrudan da Əfqanistanda statistika göstərir ki, ana olmaq çox baha başa gəlir. Dünyada ölüm hallarına görə ikinci yerdədir. Yeri gəlmişkən, Azərbaycan hökuməti də bununla bağlı UNICEF-lə bir yerdə sorğu aparmalıdır. Bununla bağlı hazırlıqlara başlayıb ki, Azərbaycanda ana uşaq ölümü nə yerdədir?
Türkiyədə də qeyd olunur analar günü, səhv eləmirəmsə.
Hə, yəni bu bir çox ölkələrdə qeyd olunur, mayın ikinci bazar günü, belə deyək ki, qeyd, analar günü kimi qeyd olunur. Hər halda yaxşı bayramdır, mənə elə gəlir.
Mayda yalancaq bayram var.
May özü bayram olmaq
gətirir. Bayramdır. Əsas xəbər başlıqlarını xatırlayaq. Bugün Sovet ordusunun faşist Almaniyası üzərində qələbəsindən 63 il keçir. Bugün Azərbaycanda rəsmi iş günü deyil.
Saakaşvili deyib ki, Rusiya ilə Gürcüstanın müharibə qorxusu hələ də yüksəkdir.
İraq rəsmiləri deyirlər ki, Əl-Qaidənin İraq liderini Əbu Əyyub Əl-Məsrini tutublar.
BMT deyir ki, Myanmadakı qasırğa milyon yarıma qədər adamın həyatına ciddi təsir göstərib. BMT baş katibinin müavini John Holmes deyib ki, əgər Myanmaya yardım vaxtında çatmasa, faciənin həcmi bir az da böyüyəcək.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Efirdən eşitdikləriniz bütün xəbərləri bizim saytımızdan da oxuya bilərsiniz, azadlıqradiosu.az saytından. Bizim saytımızın qonaqlarının bizə yazdıqlarını oxuyaq sizə. Azərbaycan məhkəmələri müstəqildirmi? Bu sualı qaldırmışıq. Məhbəsdə saxlanılan jurnalistlərlə bağlı istənilən irad və qınaqlara eyni cavab verilir. Siyasi hakimiyyətin bu məsələlərə dəxli yoxdur, həbslər məhkəmələrin qərarlarına əsaslanır. Bəs məhkəmələrin qərarları nəyə əsaslanır? Həqiqətə ya iqtidarın istəyinə? Mövzunu şərh eləyin.
Mübariz yazır bizə bundan, dünyanın inkişaf etmiş dövlətlərində məhkəmə tamamilə dövlətdən asılı olmayaraq hərəkət edir. Bizdə Azərbaycanda isə bəzi məsələlərdə məhkəmə iqtidarın istəyi olmadan hərəkət edir. Yalnız bəzi məsələlərdə, ancaq bəzi məsələlərdə isə tamamilə iqtidarın əmrlərinə uyğun şəkildə qərar verir.
Azər imzalı dinləyicimiz bizə Bakıdan yazır. Siz məhkəmələrin müstəqilliyindən danışırsınız, düz eləyirsiniz. Görün ölkənin faktiki rəhbəri nə deyir? Mərkəzdə mitinqlər keçirilirsə tıxaclar yarana bilir. Və bu da fəlsəfi kitablar yazan bir adam bütün jurnalistlər qarşısında söylür bunu.
Və Məmməd yazır, bizi bir, bu yerdə Məmməd Arasın bir sözü yadıma düşdü, dünya düzələcək, biz düzələndə. Biz özümüzə baxaq, görək, biz düzükmü ki, düzdə məhkəmələrimiz olsun, Məmməd yazır bunu.
Məmməd özdə şəhərin adını Uğu göstərib, Məmməd Uğu şəhəri var. Cavit bizə Bakıdan yazır, bizim məhkəmələr deyəndə yadıma bir məmur düşür, o həmişə rüşvət alanda stolun üstündəki Qurana and içirdi, bununla buradan pul qazanmır. Deyirdi ki, buradan pul qazanmır. Sonra baxdım ki, kitabın üzü Qurandı, içi başqa. Bizimkinin də adı var, müstəqilliyi yoxdur. Azadlıq Radiosu.az saytında çoxlu maraqlı ismarışlar var. Gəlin, özünüz oxuyun, həvəsiniz olsa siz də bizə yazın. Azərbaycanda məhkəmələr müstəqildir mi? Sinoptiklər nə deyiblər?
Sinoptiklər deyirlər ki, bugündən bütün ölkədə hava yağmurlu keçəcək, yəni Bakıda da yağış yağacaq, paytaxtda şimal küləyi əsəcək, havanın temperaturu isə ötən günlərlə müqayisədə aşağı düşəcək, 14-17 dərəcə olacaq.
Rayonlara da bugün yağacaq deyirlər sinoptiklər, temperatur bölgələrdə də aşağı düşəcək, amma dünən də demişdi, deməli ayın 11-dən hava düzəlməlidir. Hər halda Ekologiya Təbii Sərvətlər Nazirliyindən Umayrə Tağıyeva belə deyib ki, mayın 11-dən havalar düzələcək. Sabah bayramdır.
Biz sizə yaxşı ovqat arzulayırıq bu bayram günlərində, istirahət günlərində. Bayramınız mübarək olsun deyirik. Gül bayramınız mübarək olsun. Və yaxşı ovqatlar arzulayırıq. Sizinlə sizə sağollaşırıq. Bazar ertəsinə kimi, bazar ertəsi yenə biz burada olacağıq və sizə dünyada baş verənlərdən xəbər ətər çatdıracağıq. Mən Şahnaz Bələrqızı.
Və mən Ülviyə Əsədzadə. Azadlıq Radiosunun verilişləri davam edəcək. Saat 12-də Can Bakı verilişini qaçırmayın. Can Bakıda da bugün 9 may qələbə günü anılacaq və Azərbaycan Sovet İttifaqı qəhrəmanı haqqında söhbət gedəcək. Azadlıq Radiosunun xəbərləri isə hər saatın tamamında 101.7 FM-də efirdə olur.
İndi isə efirimiz, demək 14-24 gənclər proqramı ilə davam edəcək. Bu dəfə gənclər nədən danışacaq? Hələ öz dillərindən eşitsəz yaxşıdır.
Hələlik.
Sağ olun.